Aramid, Kapitulo 18.
Kalpasan daytoy, pimanaw ni Pablo ija Atenas kat nagturong ijay Corinto. Nasarakan na sa jay ti may sa ahudyong agnagan Aquila, anayanak ijay Ponto. Kagapgapo ni Aquila ijay Italia, agraman ni Priscilla ang asawa na agsipot ta pinapanaw ni Emperador Claudio dagiti amin ahudyo ijay Roma. Sinarungkara ni Pablo ida, kat nakipagnaed, kat nakipagtrabaho kadakwada, iti panagaramid iti tolda, tagpapadada iti pagsapulan. Iti tunggal aldaw a panaginana, nakilinawag ijay sinagoga, kat inkagumaan na ang maalukoy ang mamati dagiti Hudyo ken Griego. Idi sumangpet da Silas ken Timoteo ang nagapu ijay Macedonia, impamaysa ni Pablo ti panangas kasabana, kat nangtad kadagiti pamanaknag kadagiti Hudyo, ani Jesus iso ti Kristo. Ngem idi supringen ken pagsasawanda winagwag na ti tapok iti pagananay na ket kinunana.
No saan kayo amay salakan da kayo ti akim basol saan asyak. Manipod ita panawan kayon ket innak mga saba kadagiti hintel.
Pinanawan na ida ket napanakipagtaeng iti balay ti maysa a hentil ngagnagan tisyo husto ama nagdaydayaw iti Dios. At dati balay na iti abay ti sinagoga, namatimat iti apo ni Crispo a pangulo ti sinagoga agraman ti familiana. Adupay iti namati kat nabunyagan kadagiti taga Corinto, anakangag iti inkasaba ni Pablo. Iti may sa Arabii, ada parmata ni Pablo, kinuna ti apo kenkwana.
Di ka agbuteng. Ituloy mo latta ti agsao ket di ka maupay taadtaak kenka awanto ti mangranggas kenka agsipod ta adu ti tao iti daytoy a syudad.
Maysa ket gudwa atawen an agyan ni Pablo ijay Corinto anang isursuro kadagiti tattao iti maipapan iti sao ti Dios. Idi maisaad ni Galion a gobernador iti Akaya nagtatarip nong dagiti Hudyo. Tiniliwda ni Pablo sada insaklang iti pangukuman.
Guy-guyo-guyen da ito'y alalaki dagiti tattao. Tapno agdayaw da iti Diyos iti wagas ang maikontra iti lintig me.
Kinunada, ngam iti agsaukuman ni Pablo, kinuna ni Galion kadagiti Hudyo.
No may panggap iti panagsalungasing, wano dakas nga aramid, at ako makarbangak, adumngag kada kayo. Ngamyan tangay tada ito'y kat may salaang asupyat, may papan kadagiti sa ukan nagnagan, kan itilintag a may aplikar la kada kayo. Da kayo timang risot, saan asyak timangadeng no anya ti dakas, kan no anya ti naimbag.
Kat pinapanaw na ida iti pangukuman, tiniliw da nga ro ni Sostenes a pangulo ti sinagoga, sada kinabil-kabil iti sangwanan ti pangukuman, ngam saan nga inkaskaso ni Galion. Nakipagtaeng ni Pablo kadagiti kakabsat ijay Corinto. Kalpasan ti adung aldaw, nagbarko akadwada Priscilla ken Aquila ang nagturong ijay Syria. Sakbay ang naglayag da manipod sen Crea, nagpakalbo ni Pablo ta adakari asinapataan na. Nimteng da ijay Epeso ang nangibatsyan ni Pablo kada Priscilla ken Aquila. Semrek iti sinagoga ket nakisinupyat kadagiti Hudyo. Indawat na kenkwanang agbayag kumasadjay, ngam saan nga imannugod. Ngam idagpakada da kadakwada, kinunana.
No ipalubos ti Diyos, agsubli akto kada kayo.
Naglugan iti barko kat nagluwas manipot Efeso. Apaman na simang pot ijay si Seria, simang at ijay Jerusalem kat kinablaawan na ti iglesia sa naglayon ijay Antioquia. Pimanaw manen kalpasan iti panagyan na sadyay iti sumagmano nga aldaw. Nagsubli ijay Galacia ken Frigia. Sinursur na dagito'y aluglugar kat pinapigsana ti pakinakam dagiti amin amamati. Dumteng ijay Efeso ti maysa o Hudyo anayanak ijay Alejandria. Apolos tinagan na. Nalaing agbitlaken adu ti amunang may papan kadagiti nasantuan asursurat. Nasursurwan iti dalan ti apo. Sigaganat-gat ang nagsaok at awan na kurangan ti panangisuro na iti maipapan ken ni Jesus. Nupay kasta, tila ang panamunyag ni Juan ti amuna. Si tuturad ang nagsao iday sinagoga. idi mangeg da Priscilla ken Aquila, inawis da ni Apollos iti balayda ket inlawlawag da an imbag ken kuana ti dalan ti Dios. Inkedeng ni Apollos ti mapan iti Akaya. Tinulungan dagiti mamati iti Efeso ket nagsurat da kadagiti kakabsat iti Akaya. Tapno awaten da ni Apollos. Idi addan sadjay dakkel ti naitulong na kadagiti nagbalin a mamati babaen iti parabor ti Dios. Ta si bibilog ang nakidibati kadagiti Hudyo iti plaza, ken inabak na ida. Babaan kadagiti na santuan asursurat, pinalaknakan na ani Jesus iso ti Kristo.